You're with SBS Radio.
Nah, sebagaimana biasa kami ingatkan bahwa jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara sebelumnya atau siaran kami sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian, atau untuk unduh podcast Anda dapat kunjungi pula Facebook kami. Nah, rupanya Ibu Lucky Sandra Amalia, SIPMDS, peneliti politik di Pusat Studi Politik LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Ibu.
Halo, selamat siang.
Bu Lucky, terima kasih sekali.
Ya,
Ibu,
sama-sama.
Dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Ibu untuk membahas itu, isu gender itu, Ibu, yaitu sensitivitas gender dalam debat capres-cawapres itu. Karena ya, kalau kita simak dari debat yang pertama itu, ini seolah-olah kan belum diangkat. Saya mengatakan belum, Ibu, karena masih ada tiga debat lagi. Namun kalau kita perhatikan tema-tema yang akan diangkat itu, ini di mana Ibu melihat kemungkinan isu sensitivitas gender itu akan masuk itu?
Ya, jadi sebenarnya saya mau menceritakan dulu yang kemarin ya. Jadi di debat perdana ya, calon presiden dan wakil presiden yang 17 Januari yang lalu, itu memang belum terlihat ada tema khusus soal kesetaraan gender. Tetapi sebenarnya kesetaraan gender itu tidak dapat dipisahkan dari isu hak-hak asasi manusia yang menjadi salah satu subtema debat yang kemarin. Karena sebenarnya sudah banyak sekali peraturan hukum, konstitusi dasar Indonesia juga sudah menjamin kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi memang ironisnya kesetaraan gender belum dianggap penting hingga hari ini. Nah, jadi dari 5 kali debat yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, memang tidak ada satupun yang fokus membahas isu kesetaraan gender. Tetapi di debat yang pertama kemarin, sebenarnya isu kesetaraan gender bisa saja dimasukkan ke dalam subtema yang hak asasi manusia. Nah, sama halnya dengan nanti di debat yang kedua ya, ya kira-kira 2 minggu lagi ya, tanggal 17 Februari itu, tema debatnya juga sangat maskulin. Temanya ada
energi,
pangan, ya,
infrastruktur,
sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Sangat maskulin sekali, dan seolah-olah ini menempatkan perempuan hanya sebagai penerima manfaatnya saja.
Ya.
Padahal sebenarnya, ya.
Ibu, mohon maaf ini. Ya, mohon maaf saya penggal tadi karena waktu yang sangat sempit juga. Ibu, sebetulnya bukankah kita seharusnya tidak melihat apakah itu maskulin atau feminin dari isu-isu atau tema-tema yang diajukan itu? Karena semuanya ini kan akan menyangkut juga baik laki-laki maupun perempuan. Ibaratnya kan begitu, Ibu.
Iya, iya.
Cuma nanti tapi dalam pembahasannya aja atau dalam jalannya debat saja itu, apakah ini isu yang menyangkut perempuan atau ini akan dikaitkan dengan apa yang sering dihadapi oleh perempuan? Ibaratnya kan begitu, Ibu.
Iya, iya. Bahkan di tema yang tadi dianggap maskulin pun sebenarnya perempuan juga akan ikut merasakan dampak kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintah. Nah, jadi misalnya, jadi sebenarnya saya juga ingin sekali bahwa menurut saya juga isu gender itu menjadi penting ya untuk dimunculkan dalam debat capres yang 4 debat yang tersisa ya. Meskipun memang mungkin tidak secara khusus disebutkan sebagai subtema gitu ya. Nah, tapi bisa saja sebenarnya KPU itu mewajibkan kepada panelis misalnya sekurang-kurangnya untuk menyiapkan satu pertanyaan gitu ya kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Satu pertanyaan yang berperspektif pengaruh utamaan gender. Nah, hal yang sama pentingnya juga sebenarnya di sesi debat yang terbuka. Sesi debat yang terbuka juga seharusnya pihak KPU itu mewajibkan para capres dan cawapres minimal untuk menyiapkan satu pertanyaan yang berperspektif pengaruh utamaan gender juga. Jadi hal ini sangat penting.
Ibu, itu dapat diterima. Ini walaupun dari pengetahuan saya yang sangat cupet itu, saya dapat melihat itu dapat diterima. Karena apa? Kalau kita lihat di debat kedua saja, misalkan isu energi, Ibu tadi sudah singgung, isu pangan. Nah, ini kan banyak sekali begitu loh Ibu. Isu pangan dilihat dari apapun juga, ini apakah itu kontribusi, apakah itu dampak dari, kalau misalkan ada orang yang kekurangan pangan, itu pun perempuan itu juga akan menderita pula begitu loh Ibu.
Iya betul.
Dan
ya, benar.
Dalam hal ini pelaksanaan untuk ketahanan pangan dan sebagainya, perempuan itu juga berkontribusi pula begitu loh Ibu. Jadi mungkin seharusnya kita tidak mengecam dulu Bu, Ibu mungkin. Mungkin menyarankan seperti Ibu katakan tadi itu.
Iya, ini kan soal apakah itu akan diangkat atau tidak ya. Karena yang dibutuhkan adalah sebenarnya perspektif gendernya. Jadi gender sensitivity-nya yang belum ada. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul itu menjadi kemudian tidak menyentuh persoalan-persoalan yang terkait dengan kesetaraan gender. Kemudian kan persoalannya umum saja. Yang kemudian banyak dijawab, kebetulan juga capres-capresnya tidak ada perempuan gitu ya. Jadi kita butuh perspektif gender sebenarnya dari pihak penyelenggara debat ini ya, yaitu KPU. Kemudian juga nanti dari capres-cawapres sebenarnya kita bisa melihat jawaban-jawaban mereka. Apakah ini mereka berperspektif pengaruh utama gender atau tidak? Itu pentingnya di situ sebenarnya untuk melihat komitmen dan pemahaman dari calon presiden ini. Apakah mereka peduli dengan isu pengaruh utama gender atau tidak? Itu sih, Bu.
Saya masih berbicara dengan Ibu Luki Sandra Amalia dari LIPI yang membahas tentang sensitivitas capres dan cawapres itu dari tentang perspektif kesetaraan gender itu. Nah, Ibu sebetulnya kalau kita lihat pula pada debat ketiga misalkan dengan isu pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, sosial dan budaya itu kan juga banyak sekali yang sebetulnya perspektif gender itu bisa dimunculkan begitu loh. Jadi sekarang Ibu sebelum terlambat, ini maksud saya, apakah Ibu dan pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa prihatin akan hal ini sudah melakukan pendekatan kepada para panelis atau panitia atau KPU atau para capres-cawapres tersebut, Ibu?
Ya, jadi begini, kebetulan saya peneliti politik ya. Jadi kami punya di Pusat Penelitian Politik LIPI itu memang ada kajian yang khusus soal gender dan politik juga ada, soal pemilu dan soal partai politiknya juga ada kajian itu. Nah, jadi advokasi kami melalui penelitian, hasil penelitian itu kemudian selain dibukukan, salah satunya juga kami membuat semacam rekomendasi kebijakan yang untuk diberikan kepada stakeholder yang terkait dengan pemilu. Nah, selain itu juga kami juga karena menulis di beberapa jurnal ilmiah begitu, nah di situ juga advokasi itu kami lakukan di situ. Selain itu seperti saya misalnya, saya menulis di koran ya, di media massa yang tentu banyak dibaca oleh stakeholder. Tapi lagi-lagi persoalan keputusan nanti itu akan muncul statement-statement dari calon maupun misalnya pihak penyelenggara atau KPU itu akan memberikan kewajiban kepada panelis misalnya untuk minimal satu saja pertanyaan soal isu kesetaraan gender. Nah itu di luar dari kekuasaan kami.
Ibu tidak apa-apa, yang penting kan usaha itu telah dilakukan begitu loh Ibu. Ya, artinya surat-surat terbuka terutama yang melalui media massa itu, apakah cetak atau melalui radio dan sebagainya, itu juga seperti Ibu katakan tadi telah bagus, tapi tidak ada salahnya pula kan secara langsung itu untuk menyarankan kepada KPU dan panitia penyelenggara debat itu atau langsung juga kepada capres-cawapres itu Ibu. Itu karena apa? Ini kan masih dalam proses. Jadi kalau kita tunggu sampai dengan selesai dan kita cuma menggerutu ibaratnya, tapi tidak betul. Melakukan sesuatu yang langsung, ini kan akan lain betul, dampaknya betul. Begitu Ibu.
Ya, setuju Ibu.
Nah, ini bagaimana tanggapan masyarakat itu sendiri Ibu?
Ya, ini juga masalahnya, isu-isu soal pengaruh utama gender itu memang isu yang tidak seksis ya, memang tidak seksi. Jadi kalau masyarakat sendiri lebih melihat bahwa misalnya ya, nanti gaji naik nggak gitu loh. Lalu kemudian mereka masih berkutat pada persoalan-persoalan misalnya soal kriminalisasi orang yang mereka sebut ulama misalnya begitu ya. Jadi ini perdebatannya masih seputar itu saja. Jadi belum pada debat substansi.
Sebetulnya tadi Ibu memberikan contoh seperti ini tentang kenaikan gaji dan sebagainya. Sebetulnya itu bisa diangkat dari perspektif gender pula kan Ibu, karena sampai dengan sekarang itu kalau dibandingkan, saya tidak tahu di Indonesia secara pasti, kalau di Australia itu ketimpangan antara gaji laki-laki dan perempuan itu masih sekitar 13%-an begitu Ibu. Masih berarti kan cukup tinggi. Nah, ini kan bisa diangkat juga kan dari perspektif gender begitu. Itu maksud saya Ibu.
Iya, sebenarnya iya, di sini kurang lebih hal yang sama juga terjadi ya. Karena memang harus diakui dalam masyarakat yang berbudaya patriarki seperti di Indonesia, itu perempuan masih seringkali mengalami subordinasi dan beban kerja ganda itu yang tidak bisa dihindari. Lalu pendidikan tinggi juga masih menjadi barang mewah bagi perempuan di daerah-daerah. Nah, sama dengan hal yang tadi Bu Sri ceritakan, di banyak tempat juga perempuan juga menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerjanya yang laki-laki. Dan pekerjaan yang sama, apa pendapatan yang dia terima kemudian berbeda. Nah, terus juga ada persoalan pernikahan anak di bawah umur ya yang masih banyak juga terjadi. Nah, itu persoalan yang masih berkutat di kita. Tapi persoalannya apakah kemudian nanti para stakeholder ini akan membuat keputusan yang tepat atau tidak gitu ya.
Nah, Ibu, kita dorong terus itu harusnya begitu. Jadi banyak sekali Ibu yang bisa Ibu jelaskan, namun karena waktu yang telah habis, jadi terima kasih sekali Ibu Lucky Sandra Amalia dan sampai jumpa di lain kesempatan Ibu.
Siap Ibu, terima kasih banyak Bu Sri.
Selamat siang.
Selamat siang Ibu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.